Păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, care ne prezintă desăvârșirea noastră a Sfinților în Hristos, am observat că tot ceea ce Apostolul Pavel a prezentat din punct de vedere doctrinar își găsește o aplicație practică în viața omului. Omul care renunță la faptele pământești, la firea cea veche, omul care se îmbracă cu hainele nobile ale roadei Duhului Sfânt, este un om care poate să se bucure din plin de viața nouă pe care Dumnezeu i-o dă în Domnul Iisus Hristos. Sfințenia cerută de Dumnezeu și sfințenia pentru care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne este de mare ajutor se vede în viața de căsnicie, printr-o relație deosebită de dragoste și supunere între soț și soție. Se vede această sfințenie și în relația între părinți și copii, și se demonstrează prin transmiterea sfințeniei peste generații, într-un mod de creștere a copiilor responsabil, iubitor, în frică și ascultare de Domnul. Acum aș vrea să vedem că sfințenia se aplică în mod practic și la locul de muncă. În Coloseni, capitolul 3, de la versetul 22 până la capitolul 4, cu versetul 1, Apostolul Pavel prezintă felul relațiilor care ar trebui să caracterizeze pe slujitorii și pe stăpânii creștini. Vom citi de asemenea textul paralel din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 5 la 9 și de la 1 Timotei, capitolul 6, versetele 1 și 2. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos, căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Stăpânilor, dați robilor voștri cele datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. În Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 5, citim astfel: robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. 1 Timotei, capitolul 6, versetele 1 și 2. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău, iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. În aceste câteva texte, Apostolul Pavel se adresează robilor și stăpânilor în felul în care era împărțit atunci sistemul economic și societatea. Sclavia era rezervată de obicei prinșilor de război, iar robii menționați în aceste texte pot fi asemănați cu angajații din zilele noastre. Relația stăpân-rob se aseamănă foarte mult cu relația patron-angajat în zilele noastre. Apostolul, prin scrierile sale, nu atacă direct sistemul acesta economic și social, cu toate neajunsurile lui, dar prin principiile pe care le rânduiește, duce practic la eliminarea sclaviei și duce la respectarea demnității umane. În ce ne privește pe noi, locuitori ai României secolului 21, eu cred că nu economia de piață este cea care poate să aducă bunăstarea noastră, ci integritatea creștină la locul de muncă. Să ne aducem aminte că orice sistem social, economic și politic a fost, este și va fi manipulat de către oameni după nevoile și după plăcerea lor. Și astfel, în orice orânduire socială, unii vor continua să se îmbogățească, iar alții să sărăcească. Felul în care Cuvântul lui Dumnezeu prezintă modalitatea bunăstării în viață este prin integritatea creștină, prin sfințenia la locul de muncă, fie că ești slujitor, fie că ești stăpân sau patron. În primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu se adresează slujitorilor și le cere să fie slujitori vrednici. Am să mai citesc câteva versete din Epistola Apostolului Pavel către Tit, capitolul 2, versetele 9 la 11, în care Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, adresându-se robilor. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și Apostolul Petru, în prima sa epistolă, la capitolul 2, cu versetul 18, spune următoarele cuvinte. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Iată deci, se cere credinciosului, dacă este un slujitor, dacă este un angajat, să se dovedească a fi un slujitor vrednic. Orice om în lumea aceasta își dorește să aibă angajați de ispravă, oameni demni de toată încrederea. Astfel de oameni sunt o comoară tot mai rară în zilele noastre, iar serviciile lor sunt foarte căutate și, ca o paranteză fie spus, sunt foarte bine plătite. Momentul în care cineva descoperă un om demn de încredere și om de ispravă în toate domeniile, astfel de servicii sunt remunerate foarte bine. Dar sigur nu vom intra acum în subiectul remunerării și al salariilor mici sau mari. Ce trebuie să facă un astfel de slujitor vrednic? El este dator să-și asculte stăpânul. Cum asculți de stăpân? Ducând la îndeplinire poruncile care sunt date. Nu este treaba robului sau a angajatului să cunoască planurile și afacerile stăpânului. Adeseori, angajații sunt cei care vor să știe tot ceea ce face patronul, toate direcțiile în care sunt investiți banii, profitul care se realizează și ce parte din profit li s-ar cuveni lor. De fapt, Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune că asta ar fi treaba angajaților sau a robilor. Rămânând în sfera creștină, trebuie să ascultăm de stăpâni, dar atunci când ascultarea de oameni intră în conflict cu ascultarea de Dumnezeu, trebuie să alegem întotdeauna ascultarea de Domnul. Iarăși subliniez că în aceste versete se au în vedere slujitorii credincioși și stăpânii credincioși. În momentul în care un patron cere să faci lucruri imorale, cere să faci lucruri care contravin cuvântului lui Dumnezeu, nici nu se pune problema că oricare ar fi riscul, trebuie să alegi ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și respectarea eticii și moralității creștine. Ce fel de ascultare trebuie să denote un creștin adevărat, un slujitor adevărat? Trebuie să fie o ascultare cu respect. Cuvântul lui Dumnezeu spune slujiți-le cu frică și cu tremur. Aceasta sigur nu înseamnă să slujești cu groază, ci cu respect pentru cel care îți asigură un loc de muncă și te plătește. Sigur, în aceste zile în care oamenii caută locuri de muncă și este destul de greu să găsești un loc de muncă pe măsura posibilităților și abilităților tale, ne dăm seama cu toții ce importanță au acești oameni care pot să asigure un loc de muncă și care pot să-și plătească angajații pentru munca prestată. Dacă ești un astfel de angajat, respectă-ți patronul și respectă-l și mai mult dacă este frate. Se întâmplă însă adeseori că un angajat creștin va sluji mai prost unui patron creștin, bazându-se pe înțelegerea și pe egalitatea care există în biserică între frați. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu îndeamnă că dacă este frate, stăpânul sau patronul, trebuie să-l slujești și să-l respecti și mai mult, știind că rezultatul muncii tale îi va aduce foloase unuia care ți este frate în Domnul. Deci ascultarea trebuie să fie caracterizată de respect. În al doilea rând, ascultarea, ca și un slujitor vrednic, trebuie să fie o ascultare cu integritate. Adică trebuie să ascultăm cu curăție de inimă, nu de ochii lumii. Cu toții suntem familiarizați cu întreprinderile de stat și cu vechiul sistem de muncă și de răsplătire a muncii, în care omul se prefăcea că muncește, statul se prefăcea că îl plătește și oamenii astfel, în loc să muncească, întreprinderile de stat au devenit chiar așa, de stat. Cunoaștem acea zicală românească, a sta de șase. Ce înseamnă să stai de șase? Înseamnă cinci se odihnesc și nu fac nimic, iar unul păzește. Pentru că în momentul în care apare vreo persoană importantă, toți ceilalți cinci să se ridice și să pară foarte preocupați de munca lor. Însă frica de Domnul rezultă într-o etică de muncă ce va atrage respectul și aprecierea stăpânului, chiar dacă nu-ți va atrage de la început respectul celorlalți, care vor vrea să tragă chiulul și să facă lucruri care nu sunt conforme cu morala creștină. Dacă vei respecta pe Dumnezeu și pe cel care te angajează, vei asculta cu integritate de lucrurile care trebuie duse la îndeplinire. Apoi, ascultarea unui slujitor vrednic este o ascultare cu râvnă, este o ascultare fără rezerve. Adeseori noi lucrăm într-un fel pentru noi înșine și altfel pentru alții, adică cu mare grijă și cu responsabilitate și un alt nivel de calitate pentru noi înșine, iar pentru alții putem să fim și mai neîndemânatici, și mai grăbiți și să fușerim lucrurile. De fapt, Scriptura ne învață că tot ceea ce facem, fie că este pentru noi, fie că este pentru alții, noi de fapt facem pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care apreciază după dreptate munca noastră. Este Cel care nu va avea în vedere fața omului. De aceea suntem datori să ascultăm cu râvnă de cei care ne-au angajat, de cei care ne plătesc. Și de asemenea, ascultarea unui slujitor vrednic este o ascultare plină de speranță. Trebuie să fim motivați de gândul răsplătirii. Nu este nimic rău, nici în viața de credință, nici în munca de zi cu zi, să te gândești la răsplătire. Din contra, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne motivează ca în activitățile și în serviciile pe care le prestăm să ne gândim la răsplătirea care va veni în urma muncii noastre. Poate că din punct de vedere al oamenilor și al serviciului de aici, de pe pământ, remunerarea pe care o vei primi nu este pe măsura muncii prestate. Însă Dumnezeu nu va rămâne dator. El cunoaște totul și El va răsplăti din belșug integritatea și entuziasmul cu care ți-ai dus la îndeplinire sarcinile pământești. A cui răsplătire ai alege-o mai degrabă? Aceea unui patron, să zicem, recunoscător, care îți va plăti un salariu mai mare, sau răsplătirea lui Dumnezeu, care este împăratul cerului și al pământului și care răsplătește regește? Sigur, asta nu înseamnă că trebuie neapărat să renunțăm la remunerarea muncii noastre, la o remunerare pe măsura serviciilor prestate. Dar în caz că această plată pe care o primim nu este ceea ce ne-am așteptat, trebuie să știm că Dumnezeu este Cel care va răsplăti și angajatorului și angajatului după seriozitatea și după munca pe care a prestat-o. De aceea, Apostol Pavel în special și Apostolul Petru, adresându-se robilor sau slujitorilor, îi îndeamnă ca din toate punctele de vedere să se demonstreze a fi niște oameni vrednici, pentru ca prin felul lor de ascultare, fără comentarii, fără acte de indisciplină, să facă să nu fie vorbită de rău calea lui Dumnezeu. Oamenii, văzând felul lor de purtare, să aprecieze și să dorească și ei să demonstreze o etică de muncă creștină. Apoi, pe lângă slujitori vrednici, este nevoie de niște stăpâni de onoare. Bogăția și averea, dacă nu sunt însoțite de onoare, nu au nicio valoare. Și sunt destui oameni în lumea noastră care sunt bogați, care au avere mare, dar a căror viață este lipsită de orice moralitate și de orice onoare, și astfel acești oameni nu sunt apreciați și nu sunt recunoscuți pentru anumite realizări pe care le au în domeniul afacerilor. Ce le spune cuvântul lui Dumnezeu stăpânilor? Primul verb adresat lor este acesta, dați. Ca unii care probabil sunt obișnuiți să ia totul, ca unii cărora totul li se cuvine, cuvântul lui Dumnezeu li se adresează stăpânilor și le spune să aibă în vedere că și ei la rândul lor trebuie să dea. Trebuie să dea robilor lor sau angajaților lor. Astfel de stăpâni, care poate poartă o cruciuliță de aur masiv la gât, dar care în relațiile lor cu angajații se dovedesc a fi niște avari, niște lacomi și nu răsplătesc munca pe măsură, nu se pot numi creștini. Chiar dacă poate în exterior ei își spun creștini și poartă, știu eu, simboluri creștine, adevăratul creștinism dovedit de către patroni este acela în a da angajaților și a răsplăti angajații lui pentru munca prestată așa cum se cuvine. Ce trebuie să dea un stăpân creștin angajaților lui, un patron creștin celor pe care îi plătește? Mai întâi cuvântul spune, dați robilor voștri ce le datorați, adică ceea ce s-a stabilit prin contract. Orice stăpân cinstit datorează ceva robului său și orice patron îi datorează ceva angajatului său. Altfel nu este decât un exploatator al omului și un hoț. Atât exploatarea omului, cât și hoția sunt fapte condamnate de Scriptură și orice om care le practică nu poate să se considere pe sine însuși un creștin adevărat. Lăcomia unor stăpâni sau unor patroni determină adeseori statul să prevadă care este remunerarea minimă, care este timpul maxim de lucru și timpul de odihnă, pentru ca astfel să protejeze pe angajați în relația lor cu patronii lor. Totuși, din punct de vedere creștin, sunt principii etice mai înalte care guvernează relația între patron și angajat și, aplicând aceste principii, patronul se va dovedi a fi un om de onoare care merită slujirea nedivizată a angajaților săi. În al doilea rând, stăpânii trebuie să dea robilor lor ce le datorează și ce li se cuvine. Adică robul harnic, care produce mai mult decât i s-a cerut, trebuie să fie răsplătit pe măsură. Această răsplată suplimentară îl va motiva și îl va stimula spre o muncă rodnică. Ceea ce adeseori nu ne dăm seama este faptul că acest supliment reprezintă o mică investiție, comparativ cu rezultatele pe care le poate aduce. Desigur, orice patron se gândește la maximalizarea profitului, însă una este să-ți maximalizezi profitul prin a plăti oamenii cât mai puțin și alta este să realizezi același lucru prin a-ți remunera și a-ți stimula lucrătorii înspre a realiza lucruri de o calitate excepțională. În ambele cazuri se realizează un profit mai mare, dar dacă prima variantă rezultă într-un profit pe termen scurt, cea de-a doua variantă va da o stabilitate a profitului pe termen lung. Deci stăpânii trebuie să știe să dea angajaților lor atât ceea ce le datorează, ceea ce s-a stabilit prin contract, cât și ceea ce li se cuvine atunci când prin hărnicia și destoinicia lor aceștia produc mai mult decât li s-a cerut. Un al doilea lucru pe care trebuie să îl aibă în vedere stăpânii este că productivitatea angajaților sau a robilor lor trebuie obținută fără amenințări. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește stăpânilor și patronilor creștini și le spune că nu prin abuz se obține calitatea. De fapt, experiența vieții ne arată că omul speriat își pierde mult din abilități și procedeul de a speria sau de a teroriza pe angajat este contraproductiv. Am să dau un exemplu care nu ține atât de mult de a speria cu bună intenție pe persoana vizată, dar gândiți-vă la cei care încearcă să obțină permisul de conducere și care atunci când sunt cu instructorul sunt deosebit de abili, sunt capabili, sunt în stare să facă toate manevrele și procedeele, dar care în momentul în care pe scaunul din dreapta se așează omul în uniformă, se simt atât de intimidați încât o mare parte din abilitățile lor se pierd. Un patron care va încerca voit să-și intimideze angajații prin amenințări va folosi de fapt un procedeu contraproductiv și cuvântul lui Dumnezeu avertizează pe stăpânii creștini să nu recurgă la amenințări. Abuzurile repetate la locul de muncă nu vor face altceva decât să se soldeze în cele din urmă cu revolta angajaților. Ori acesta nu este un lucru de dorit pentru niciun patron, cu atât mai mult dacă acesta este un creștin. Apoi, al treilea lucru care li se cere stăpânilor creștini este să țină cont de faptul că au un stăpân drept în ceruri. Avem noi o vorbă în popor că orice naș își are nașul. Stăpânul absolut nu este un om pe care să-l poți păcăli sau cumpăra, ci este Dumnezeul atotputernic, este Dumnezeul atotștiutor și drept, care cunoaște totul și nu face discriminare între oameni. În repetate rânduri, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în fața lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Cine ești, numele pe care îl porți. Dumnezeu tratează pe toată lumea de la egal la egal. Aceasta este o avertizare și nu o amenințare pentru stăpânii sau patronii creștini. Ei trebuie să țină cont că Dumnezeul, care cunoaște totul și poate totul, va răsplăti fiecăruia după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe pământ. Și știind că atât ei cât și robilor, atât patronul cât și angajatul, au același stăpân în ceruri, se cere ca stăpânul să se poarte cu integritate și cu dreptate față de angajații lui. Atunci când demonstrezi această dărnicie și generozitate față de angajați, atunci când îi conduci fără amenințări și când te porți cu dreptate și justețe față de ei, cine nu ar dori să lucreze pentru un astfel de stăpân? Dacă îți vei asuma riscul de a fi un patron corect, cinstit și de onoare, vei vedea ce va face Dumnezeu. S-ar putea ca unii dintre angajații tăi, într-adevăr, să-și bată joc de cinstea, de bunătatea și de înțelegerea ta. Însă Dumnezeu este Cel care, în mod absolut și suveran, va răsplăti integritatea și onoarea cu care te-ai purtat ca și stăpân, ca și patron creștin. Putem spune, deci, în concluzie, că slujitorilor li se cere să fie oameni vrednici de încredere, oameni de ispravă, oameni care să facă fără preget tot ceea ce ține de ei pentru a duce la îndeplinire poruncile pe care le-au primit. Datoria este o sarcină pe care adeseori o privim cu dezgust, apoi o îndeplinim bombănind, dar cu care ne lăudăm mai apoi. Ce-ar fi să renunțăm la aspectele negative și să privim orice muncă drept o muncă pe care o facem pentru Domnul? Căci un lucru care merită făcut, merită să fie bine făcut. Aș dori să ilustrez acest principiu, dând ca exemplu un fapt real din viața soldatului Elgin Staples, din armata americană. Acesta era îmbarcat pe una din navele de război ale flotei americane în timpul celui de-al doilea război mondial și într-o noapte pe punte, în timp ce atacau flota japoneză, bubuitura unui tun din apropierea lui l-a făcut să-și piardă echilibrul și să cadă de pe punte, să se lovească de o balustradă la picior și să cadă rănit în mare. Sigur, nava de război și-a continuat drumul, iar singura lui speranță a fost activarea mânerului care avea să umfle centura de siguranță așezată în jurul mijlocului său. Acționând acel mâner, centura de salvare s-a umflat și el a fost ținut la suprafața apei de către această centură care trebuia purtată obligatoriu de către orice soldat în luptă. În orele dimineții el a fost recuperat de către o altă navă americană, care, urmând semnalele date de crucișătorul de pe care căzuse Elgin Staples, l-a dus și l-a predat navei din care făcea el parte, echipajului său. Totuși, în timpul nopții, acea navă de război pe care fusese îmbarcat soldatul nostru fusese lovită de una din torpilele inamice și, luând tot mai multă apă, capitanul a încercat să eșueze nava pe un banc de nisip pentru ca astfel nava să nu se scufunde. Manevra aceea nu a reușit și în cele din urmă nava s-a scufundat și toți marinarii a trebuit să sară în mare. Și iată-l pe Elgin Staples din nou în ocean, cu centura de salvare în jurul mijlocului, fiind susținut deasupra apei în condițiile în care piciorul său era rănit. După aproximativ 10 ore de chin, toți acești soldați americani au fost recuperați de către o altă navă de patrulare și apoi, după o perioadă de spitalizare, el a fost trimis acasă, lăsat la vatră din cauza rănilor suferite. De centura aceea de salvare el nu s-a mai despărțit niciodată și astfel, ajungând acasă și despachetând valiza și lucrurile pe care le adusese acasă, printre altele i-a arătat mamei lui și centura pe care o purta, o centură făcută de către fabrica Firestone, iar mama lui era angajată la acea fabrică. Un lucru curios a fost codul care era înscris pe centură. În vremea aceea, codul numeric era un lucru foarte nou pe orice obiect, pe orice lucru și tânărul acesta a întrebat-o pe mama lui ce înseamnă codul respectiv, la care mama lui a răspuns că patronul firmei Firestone și-a motivat toți angajații și i-a mobilizat să producă lucruri de o mare calitate pentru soldații americani aflați în război. Și pentru a stimula această răspundere și responsabilitate față de lucrul făcut, fiecare angajat al firmei a primit un cod numeric personal care trebuia ștanțat pe orice produs pe care îl făceau în vederea trimiterii lui pe front. Nu mică a fost surpriza și uluirea ambilor să vadă codul numeric de pe centura de salvare a lui Elgin Staples fiind chiar codul mamei lui. Faptul că ea și-a dat silința ca produsul care iese din mâna ei să fie un lucru de mare calitate a făcut ca viața tânărului să fie salvată atunci când viața lui a depins de funcționarea corectă a acestei centuri de salvare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cu claritate, lucrul care merită făcut trebuie să fie bine făcut, nu ca pentru oameni, ci ca pentru Domnul. Și Dumnezeu, care este sus și veghează, va răsplăti în moduri în care nici nu ne așteptăm noi integritatea și onoarea cu care ne achităm de sarcinile noastre, fie că suntem slujitori, fie că suntem stăpâni.
Ascultat emisiunea
Lumină, Păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.